Mirë dita të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Selvie Bajrami dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këti edicioni, veqojmë. Kuvendi i Kosovës sot diskuton për projekt ligjin kundër pjesëmarrjes në konfliktet të huaja. Vdes mbreti Abdullah, presidentja Jahjaga ngushlon popullin e Arabisë Saudite. Rritet numri i kërcënimeve ndaj muslimanëve në Francë. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e filloj me zhvillimet e fundit në Kosovë. Kuvendi i Kosovës i ka filluar punimet, ndërsa në rendite pritej të jetë dhe diskutimi i projekt ligjit kundër pjesëmarrjes në konfliktet e huaja. Korrespondenti ynë në Prishtin, Bekim Bislimi, është duke e përcjellur nga afër seancën e sotme të legjislativit. Bekim, përshëndetje.
Përshëndetje, Silvie.
Bekim, a ka filluar ende diskutimi rreth projekt ligjit në fjalë?
Kuvendi Kosovës ka nisur seancën dhe deri më tash seanca është duke u zhvilluar me pyetjet parlamentare të deputetëve. Ndryshe në rend të ditës do të jetë edhe shqyrtimi i parë i projektit për ndalimin e shtetasve të Kosovës që t'ju bashkon konflikteve të armatosura jashtë territorit të vendit. Projekt ligji ka 7 pika të cilat pashohin sankcione ndaj shkelzëve eventual për 6 muaj deri në 15 vjet burgim. Siç thuhet, dispozitat e këtij ligji, nëse miratohet, do të zbatohen nga çdo person i cili merr pjesë apo organizon, rekruton, financon, nxit, udhëheq apo trajnon person ose grupe të personave me qëllim të bashkimit apo pjesëmarrjes në ushtrinë ose policinë e huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolicore, në organizimet grupore apo individuale, në çfarëdo forme të konflikteve të armatosura jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Në nenin e tretë të këtij projekt ligji parashihet qartë penalizimet për bashkimin apo pjesëmarrjen në ushtrinë ose policinë huaj, në formacionet e jashtme paraushtarake ose parapolisore, në organizimet grupore apo individuale jashtë territorit të Republikës së Kosovës. Gjithashtu, në projekt ligj thuhet se kushdo që në mënyrë publike, në tubim ose me anë të shkrimeve, xhirimeve audiovizuale, duke përfshirë dhe mos u kufizuar edhe në rrjetet sociale ose në çfarëdo forme tjetër të komunikimit, thërret ose nxit të tjerët për kryerjen e veprave penale të paracaktuara në paragrafet e caktuar, do të dënohet me burgim prej 6 muaj deri në 5 vjet. Projekt ligji parashet sankcione edhe ndaj atyre që strehojnë kryerësit e veprës penale ose ndihmojnë ata në shmangin e zbulimit ose arrestimit përmes fshehjes së mjeteve, provave ose në ndonjë mënyrë tjetër. Ky projekt ligj, si thuhet, ka për qëllim mbrojtjen e interesit shtetëror dhe sigurisë kombëtare. Selvie?
Bekim, kur kanë nisur diskutimet për nevojën e një ligji të tillë në Kosovë?
Projekt ligji për ndalimin e shtetasve të Kosovës që t'ju bashkon konflikteve, ashtu sikur se deri më tash edhe vitin e kaluar ishte sjellë para kuvendit nga Ministria e Punëve të Brendshme. Pasi ishte konstatuar se ishte shënuar rritje numrit të personave që po shkojnë në konfliktin e Sirisë dhe se po kërcënohet siguria e brendshme e Kosovës. Kuvendi i Kosovës në mars të vitit të kaluar me shumë vërejtje pati miratuar në parim projekt ligjin, por ai nuk ishte arritur të shkoj për miratim final në kuvend për shkak se vendi shkoi në zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Selvie?
Bekim, të falenderoj për këto informacione. Dëgjues të nderuar, një raport më të detajzuar në lidhje me seancën e sotme të Kuvendit të Kosovës mund ta dëgjoni në emisionin orës 16:00, por në faqen tonë të internetit evropaelir.org ju mund të informoheni në çdo kohë për më të rejat e fundit. Specializantët në Kosovë ka 2 muaj që nuk kanë marrë paga. Që nga viti 2013, kur edhe ka hyrë në fuqi udhëzimi administrativ nga ana e Ministrisë së Shëndetësisë, ata janë paguar në mënyrë të rregullt. Tani zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se mungesa e pagave është pasojë e mos shpërndarjes së buxhetit nga ana e qeverisë së Kosovës. Kronike Ariana Kasapollit.
Në vitin 2013, specializantët kanë filluar të mbështeten financiarisht duke u amundsuar që specializimet të paguhen në formë page për çdo muaj. Specializantëve vullnetar para këtij vendimi ju është dashur të paguajnë çdo vit nga 1000 euro e që si pas tyre ka qenë një ngarkes mjaft e madhe. Por prej muaj djetor të vitit të kaluar dhe janari vitit 2015, specializantët nuk kanë marë paga. Besa Krasniqi ka kryer fakultetin e stomatologjis, ajo është duke specializuar së mundje në dhëmbet. Zonja Krasniqi thot se po që se Ministria e Shëndetësis nuk imban premtimet për pagesën e specializantëve, këta të fundit do të protestojnë.
Unë jam specializante vitet 3, që 2 muaj nuk marim rogë, kemë bo ankesë dhe një përgjigje që kemi marë për ministrisë, është arsyeja që për shkak vonesës lijimit qeverisë, një vanua dhe puna e buqetit, ndarja rogat, për që me ku do të zjevët këtë problem, ta është po presëm. Po, nëse nuk kryhët premtimi që nësë nuk shkanderim fonda, atëherë me siguri, që specializante pak noqën përveç punës ankesës, këto kanë me shpëndoa dhe në për jetë tjera informative ankesën e tynë, kanë më marën me përtesa.
Ndërka që Izet Sadiku, këshiltari Ministri të Shëndetësis, i ka thënë Radios Evropa e Lirë, se mos pagesa e specializantëve në formë page është çështje teknike, derisa ka shtuar se pagesa do të vazhdojnë.
Fatikisht do të vazhdojë për pagesat e specializantëve, domon prej fundi ç'është paguajë performancës. Si vjet ka pasur për shkak të alokimit të buxhetit një mungesë në vendin e pagesave në kohë, një po kjo ka qenë si pasojë ende nuk është aloku buxheti dhe realisht kemi pasur edhe mungesa në buxhet, mirë po pas të janë do të marrin dy pagesat për dy muaj të fundit dhe do të vazhdojë domand derisa është marrëveshja për pagesën e tyre dhe përfundimin e socializimit dhe shumica e tyre gjatë këtij viti përfundojnë socializimin.
Ndërkaq se ato do të vazhdojnë pagesat edhe për gjeneratat e tjera, sipas zotit Sadiku, ende nuk është marrë ndonjë vendim.
Atëherë do të na nuk vendosim sigurisht do të kemi ne kemi një bord këtu për specializimin, ai bordi domand është organ përgjithë që merët me ndarë e specializimit dhe mënyrat e financimit tyre dhe na në basë kësojt sigurisht të kemi sugjerimit e tyre që shme vazhdu për gjeneratet tjera që vinë.
Ndërka që në bordin për specializime Drita Kutlovë Cizokaj ka thënë se pagesat e specializantve janë politika të Ministrisë Shëndetësis.
Kretare e bordit na bashkë nuk asë nuk e dinë që ka bëhët në pagat e tyre, këtë punë e dinë ata të Ministrisë. Na koordinojnë veç shkollimin e tyre. Në formë plan programet e tyre edhe një kosisht daljet në përprovime.
Sidoqoftë, mbetet të shihet se çka do të ndodhë me fatin e specializantëve në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Lider të ndryshëm botror kanë pranuar se militantët e shtetit islamik janë bërë kërcënimi madh për globin. Ata kanë marrë nën kontroll pjesë të mëdha të territoreve në Irak dhe Siri, por muajve të fundit kanë nisur të përdorin edhe të ashtu quajtura gjykata e shëriatit, të cilat shqiptojnë dënime mizore për civilët që nuk ju përmbahen rregullave të tyre. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Valona Tela.
Zyra për të drejtat të njeriut e Kombeve të Bashkuara ka thënë se të ashtu quajturat të gjykatat të shëriatit të militantëve të shtetit islamik janë duke bërë dënime mizore dhe çnjërzore kundër civilëve në territoret që kontrollojnë. Ravina Shamdasani, zëdhënës e zyrës së Komisionarit të Lartë për të drejtat të njeriut, u është referuar ekzekutimeve të fundit të disa burrave në Mosul, të cilët janë hedhur nga një balkon i lartë pasi janë akuzuar për akte homoseksuale. Shamdasani ka thënë se ekzekutimet kanë qenë vrasje të pamëshirshme dhe një tjetër shembull i tmerrshëm i mosrespektimit monstruoz të jetës së njeriut. Javën e kaluar, grupi i shtetit islamik ka publikuar disa fotografi të një burri i cili shtyhet në vdekjen nga maja e një ndërtese shumë kaqe me sa duket në Mosul. Teksti që shoqëronte fotografit shpjegonte se burri është dënuar me had, që sipas Kuranit do të thotë ndëshkim për krimet që shkojnë kundër të drejtave të Zotit. Shteti islamik ka thënë po ashtu se ka ekzekutuar dy burra për vjedhje. Shamdasani ka thënë se Kombet e Bashkuara kanë marrë raporte edhe për disa gra të cilat janë ekzekutuar nga Shteti islamik pas janë dënuar nga gjykatat e shëriatit. Gratë arsimuara profesioniste, sidomos gratë që kanë garuar si kandidate për poste publike, duket se janë veçanërisht në rrezik, ka thënë Shamdasani. Sipas saj, militantët e shtetit islamik kanë ekzekutuar 3 avokate qysh në fillim të vitit 2015. Në javët e fundit, grupi i shtetit islamik ka vrarë edhe 4 mjek në qendër të Mosulit, të cilët kanë refuzuar të trajtojnë militantët, kanë thënë Kombet e Bashkuara. Grupi ekstremist ka vrarë edhe 15 civil nga fisi sunit Gjumaili pranë Fallujas, pasi militantët kanë dyshuar se ata kanë bashkëpunuar me forcat irakiane të sigurisë. Ata janë ekzekutuar duke u qëlluar për vdekje në një shesh publik. Më 9 janar, gjihadistët kanë kryer një tjetër ekzekutim publik të 14 burrave në Dour, në veri të qytetit Tikrit. Viktimat kanë refuzuar të bëjnë aleancë me shtetin islamik sipas Shams Dasanit. Nën sekretarja Kombeve të Bashkuara për çështje humanitare Valeri Amos ka thënë më 15 dhjetor se raportet për fëmijë të vrarë, të ekzekutuar publikisht ose të qelluar me gurë deri në vdekje nga militantët e shtetit islamik janë rritur në muajt e fundit. Më 12 janar, persona të armatosur të shtetit islamik kanë ekzekutuar publikisht 5 irakian në Mosul pasi gratë e tyre nuk u janë përmbajtur urdhrave për të veshur shami të reja të stilit afgan. Raportet për vrasje janë në kundërshtim të madh me përpjekjet e shtetit islamik për të paraqitur jetën në Mosul përmes propagandave të tij si krejt normale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg pritet ta vizitojë sot Kosovën. Gjatë vizitës së tij ai do të takohet me udhëhecit e institucioneve qendrore në Kosovë. Ish kryeministri i Norvegjisë në pozicion e sekretarit të NATO-s është emëruar në mars të vitit të kaluar, ndërsa e ka marrë përsipër detyrën që nga 1 tetori. Me rastin e vdekjes së mbretit të Arabisë Saudite Abdullah, presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga e ka ngushëlluar popullin e Arabisë Saudite. Pushofsh në paqe mbreti Abdullah nga Kosova ngushëllime të sinqerta të Arabisë Saudite, ka shkruar presidentja në faqen e saj në Facebook. Mbreti Abdullah 90 vjeçar ka vdekur gjatë ditës së djeshme, ndërsa sot ai do të varroset në Riad. Çmimet e naftës janë rritur pas vdekjes së mbretit të Arabisë Saudite, vend i cili është eksportuesi më i madh i naftës në botë. Analistët parashikojnë se me vdekjen e mbretit Abdullah nuk do të ketë ndryshime të mëdha në politikën e Arabisë Saudite për sa i përket naftës, por vdekja e mbretit ka bërë që tregjet e naftës të ndihen të pasigurta, për çka edhe e kanë rritur sot për një përqindje të vogël çmimin e naftës. Numri incidenteve antimuslimane në Francë është rritur që nga sulmet në Paris, ndërsa janë shënuar gjithsej 128 akte të tilla gjatë dy javëve të fundit. Mbikëqyrësi kombëtar kundër islamofobisë në Francë ka njoftuar se 33 akte të tilla kanë ndodhur në dy javë të fundit ndaj xhamive në tërë Francën, ndërsa 95 kërcënime janë raportuar tek autoritetet. Derisa brenda dy javë në Francë janë shënuar 128 raste kundër muslimanëve, gjatë tërë vitit 2014 sipas mbikëqyrësit janë shënuar 133 të tilla. Në vitin 2014 rastet e sulmeve ndaj muslimanëve kishin shënuar një rënje prej 41% krahasuar me vitin 2013. Organizata Amnesty International ka shfaqur shqetësim në lidhje me një incident gjatë të cilit separatistët në lindje të Ukrainës i kanë marrë roborit Ukrainas dhe i kanë detyruar që të parakalojnë për qytetin e kontrolluar nga rebelët Donetsk. Separatistët të shoqëruar nga lideri i tyre gjatë ditës së djeshme i kanë detyruar 10 robër që të marshojnë për rreth vendit ku një tramvaj është goditur nga një predh, me rast janë vrarë 13 persona. Të burgosurit janë detyruar të bien në gjunjë dhe të nënshtrohet në abuzimit verbal dhe fizik nga rebelët. Videot e shfaqura e paraqesin së paku një të burgosur duke u rrahur nga separatistët në vend publik. Amnesty International thotë se ajo çfarë ka ngjarë është shqetësuese dhe shkelje e së drejtës humanitare. Moneda euro ka rënë në nivelin e saj më të ulët kundrejt dollarit amerikan në 10 vitet e fundit. Gjatë ditës së njëjtë, një euro është shënuar të jetë barazvlefshme me më pak se 1.13 dollar. Lajmi për rënjen e monedës është bërë me dije në ditën kur Banka Qendrore Evropiane ka njoftuar se do të derdhë miliarda euro në ekonominë e rënduar të eurozonës. Ky institucion ka thënë se do të blejë letra me vlerë prej 60 miliard eurosh në muaj deri në fund të shtatorit të vitit 2016. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për programin ton të mesditës. Evropa e Lirë .org është faqja jonë e internetit ku në çdo kohë mund të informoheni për më të rejat e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota. Por ju ftoj të qëndroni me ne edhe në emisionin e radhës që është në orën 16:00. Deri atëherë, mirë dëgjofshim.